Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Bene didžiausia aktualija popiežiaus rinkimai. Daugiau nei 130 kardinolų gegužės 7-osios pavakarę renkasi į Siksto koplyčią, kad išrinktų beveik 1,5 milijardo pasaulio tikinčių Petro sosto įpėdinį. Nors beveik viskas aišku, kai bus renkamas Romos vyskupas, vienintelis neaiškumas, kas juo bus. Studijoje sveikinuosi su Vilniaus universiteto profesore, buvusia ambasadorė prie Šventojo sosto Irena Vaišvilaitė. Sveiki.
Sveiki.
O kalbinsiu aš Tomas Kavaliauskas. Ir keletas faktinių aplinkybių. Šio amžiaus konklavos, jos buvo 2005 ir 2013 metais, truko 2 dienas. Praėjusio amžiaus 20-ojo, 1903 ir 1922 konklavos truko 5 dienas. Pagal Jono Pauliaus 96-aisiais patvirtintas taisyklės, praėjus 15-20 dienų į konklavą turi susirinkti kardinolai. Pirmiausia aukojamos mišios, vėliau Siksto koplyčioje vyksta balsavimai. Balsuojama, kol vienas jų surenka 2/3 balsų. Po pirmojo balsavimo pirmieji dūmai pasirodo vakaro. Nepavykus išrinkti, vėliau kardinolai balsuoja 2 kartus ryte ir 2 kartus vakare. Per 3 dienas neišrinkus, daromas 1 dienos balsavimo tarsi pertrauka. Tai čia tokių faktinių aplinkybių, o dabar visgi keliaukime prie tų įdomesniųjų dalykų arba tai, kas iš tikrųjų smalsu kiekvienam klausytojui. Konklavos margumas ar negalėtų lemti popiežiaus išrinkimą iš kitų žemynų? Ypač kalbame apie Afriką, Aziją, bet ne Europą. Ir tai toks, vienas pagrindinių klausimų, kuris tarsi atsiranda iš to, kad popiežius Pranciškus padarė konklavą įvairią spalvę. Tai tarsi ir sulaužoma tam tikra tradicija, kad popiežius būna europietis dažniausiai, baltaodis ir panašiai. Kaip jums atrodo, iš tikrųjų, žinant tą margumą, ko galima būtų tikėtis iš tos konklavos?
Konklavos margumas tikriausiai gal ir gali suvaidinti kažkokį vaidmenį, bet iš tikrųjų renkamas popiežius ne pagal geografinę kilmę ir ne pagal tautybę. Bet ką padarė Pranciškus? Pranciškus pasistengė ir atrodo, kad tikrai labai akivaizdžiai stengiasi, kad konklavos sudėtis labiau atspindėtų bažnyčios paplitimą pasaulyje, o tai, kas jam buvo įdomu, bet kas jam kaip ganytojui, kaip Švento Petro įpėdiniui buvo akivaizdžiai svarbu, kad tos bažnyčios patirtis, o jos tikrai yra skirtingos įvairiuose kontinentuose, įvairiuose šalise, yra šalise, kur krikščionės yra diskriminuojami arba tiesiogiai persekiojami, tie patys katalikai, yra kur jų yra daug, yra kur jų yra mažai, yra kur vyksta karas ir ne pirmą dešimtmetį, ir visa tai yra bažnyčios gyvenimas. Ir tai yra būtent katalikų gyvenimas irgi. Tai čia svarbiausia tai, kad ir į konklavą, ir į Švento Petro įpėdienio pasirinkimą tos patirtys ateitų. Kai galvojama apie tai, kas turi sėdėti šitam Švento Petro soste, vyskupo soste. Na čia gal skliausteliuose, bet žinoma, yra labai įdomus dalykas, kad šiuo metu katalikų bažnyčioje vyskupai beveik be išimčių, yra kelios išimtys, yra skiriami Romai. O Romos vyskupas yra renkamas. Taip kaip renkamas buvo nuo amžių. Žinoma, buvo momentų, kai Romos vyskupą beveik ir skirdavo, buvo keli imperatoriai, kurie de facto paskiria Romos vyskupą, bet tai buvo 10-11 amžius, tokie labai, labai sunkus laikai. Tai tas rinkimas yra labai sunku ką nors pasakyti, nes ko mes neturim niekas esantis už šiuo metu paukotos tik tai mišios už Romos popiežiaus, už popiežiaus rinkimus, o konklava prasidės Lietuvos laiku vėlai, faktiškai 5:30 vakaro. Tai bus tik tai vienas balsavimas, nes dar iki to balsavimo kardinolai įeis į Siksto koplyčią, dar išklausys meditaciją vieną, po mišių ir po kitų maldų, tada bus priesaika ir tada jau prasidės pirmasis rinkimų etapas, bet dar kol susistikuos visa kita, tai bus vienas turas, vieni rinkimai. Na ir jau čia būtų visiškas viešpatės stebuklas, kad šį vakar išrūktų iš to kamino baltas dūmelis. Ir, o kalbant apie dienas, tai žinot, jūs paminėjot tas ilgesnės konklavas 20 amžiaus pradžios, bet pavyzdžiui, ko gero, per visą 20 amžių trumpiausia konklava buvo ta, kurioje buvo išrinktas Pijus 12. Ten užteko, jeigu aš neklystu, nu taip, jis per vieną dieną buvo išrinktas. 20 amžiaus antroji pusė, bet žinoma, reikia atsiminti ir situaciją, tai faktiškai jau antro pasaulinio karo. Fonas ir bažnyčios padėtis, kad ir toj pačioj Italijoje, tikrai ne vienprasmiška, na ir taip toliau. Žinoma, komunizmas, ne tik tai nacizmas, bet ir komunizmas. O 20 amžiaus antros pusės ilgiausia konklava, kurioje prireikė 11 balsavimų, išrinko Joną 23. O paskutinės dvi konklavos buvo tikrai trumpos. Ir vėlgi iš, tai yra, kuriuose buvo išrinktas Benediktas ir Pranciškus, truputį daugiau balsų prireikė Jonui Pauliui II, 8 balsavimai buvo. Tai taip, kad čia ir galbūt vabadai, kad skaitos 8 balsavimų priėmė tam, kad būtų išrinktas ne italas. Tai buvo pirmas ne italas per labai ilgą laiką. O toliau kažkaip vokietis ir argentinietis santykinai nesunkiai. Ir tai rodo, kad vidinė dinamika, kuri mums visiškai nežinoma. Mes neturim to matymo, kurį kardinolai įgijo per šitas vadinamas kongregacijas, per tas svarstybas, kurių buvo 12, nu žinoma, pirmosios buvo tokios grinai dalykinės ir su konkretybėm organizacinėms susijusios. Nes kadangi jau ir pačios kongregacijos turi tą slaptumo aspektą ir apie jose svarstytas temas, bet taip labai bendrai, yra sužinoma iš Vatikano spaudos salės pranešimo. Ir irgi įdomu, kad keliose pirmosiose svarstybose, kardinolai daugiausiai kalbėjo apie savo vietinės bažnyčios patirtis. Na ir paskui tiesa, kad galėjo konklava prasidėti ir ne 7 gegužės, o vėliausiai 11, bet buvo jau taip apsispręsta. Man čia galbūt irgi buvo gal žiūrint į sekmadienį, kurisai papuola ir kaip čia su tom trim dienom, jeigu jų prireiks, o gal neprireiks. Bet tuo pat metu, kas jau girdėjosi, nes vis tiek, nu, žurnalistai tai ten tikrai kaip vapsvos apie medų aptupusios sėdėjo prie Pauliaus VI, jo tos salės, kur vyko kongregacijos. Na, tai kažkas į vienokią ar kitokią, ar socialinę mediją, ar jau tą daugiau organizuotą, prasisunkė. Ir jau be to, ką Vatikano spaudos salė sakė, tai kad vis tik tai buvo nuomonių, kad tarpusavio pažintis kardinolų, vis tik tai dar jie jautėsi nepakankamą. Tai jeigu laiko neužteko kongregacijai, tai jo gali prireikti pačioj konklavoje. Yra tokia galimybė, o kai bus, niekas nežino. Tikriausiai, kad patys kardinolai ir nežino, kiek to tas balsavimas užtruks ir kada tie balti dūmai pasirodys. Be abejonės jie pasirodys. Bet va tas jau kas iš paskutinųjų girdėjosi, kad kaip ir sutarta, kad popiežius ganytojas svarbiausias, tai jau niekas kaip ir nebemini, nors buvo ten tokių įdomių ir visokių judesių buvo per tą laiką, buvo ir lobinimo, ir auto lobinimo, bet dažniausiai atskiros tokios. Kas yra įdomu, kad jau prieš šiandien kardinolai, bend visa kolegija paskelbė pareiškimą dėl karo ir karų. Ir sakyčiau, kad tai jau tokia paskutinė žinia einant į konklavą, kad karas yra tai, ką bažnyčia mato, karai ir karas ir karo išplitimas ir kariniai konfliktai, jokia vieta kaip ir neįvardinta, bet visi, kiekviena dalis pasaulio turi savo, kad tai yra didelė problema ir tikriausiai, nu čia yra, žinoma, kreipimasis, bet gali būt, kad ta tema ir judės viduje. Bet ko reikia, ar teologo, ar administratoriaus, ar diplomato, viena vertus visas šitas funkcijas, bet kuris popiežius turi ir turi atsakomybės. Yra klausimas, kaip jis tas atsakomybės vykdo. Vieni deleguoja, kai tai pasiima kažkokią vieną pusę. Nu, Benediktas aiškiai, kaip ir buvo, sakant, buvo teologas. Pranciškus nedelegavo, de facto, galima sakyti. Jis vis tiek visur, visose failuose aiškiai matėsi jo nuomonė, jo ranka ir nebūtina netgi labai labai, kaip žia, labai atsižvelgianti arba labai tokia, nu, kaip sintoninė jo nuomonė buvo. Jo pozicija ir, ir todėl irgi labai sunku spręsti tada, kaip, nes pavyzdžiui, buvo atveju, kai tiesiai popiežiai buvo išrenkami iš kurijos ir iš atimiausių popiežių bendradarbių. Tai dabar tas klausimas nėra toks akivaizdus. Ir taip netgi truputėlį jau didžiąją savaitę, orkestruodamas dar kaip valdantis popiežius, tai Pranciškus tikrai pasistengė, kad nebūtų ne vieno regimo tokio... Degiamos preferencijos tarp tų asmenų, kurie aukojo mišės, dalyvavo pamaldose. Žinoma, tai, kad kardinolų kolegijos pirmininkas yra 90-metis kardinolas, kuris jau tikrai nekandidatuoja, niekad tas kažkiek padėjo, bet visi kiti, ar kamerlengas, ar valstybės sekretorius, jie visiškai tinkami ne tik rinkti, bet ir būti renkami. Bet tai, kad žinoma, čia yra jau ne iš vidaus ateinantis, iš išorės tas, kad mes, paskutinis buvo paminėti, 16 kandidatų, na tai 16 kandidatų, žinoma, kai kurie iš jų galbūt ir visiškai netikėtini ir neįtikėtini, bet na, nelengva, manau, kad konklava ir jos toks ryškus bruožas, tai yra, kad joje labai išaugo Azijos kardinolų skaičius. Kas natūralu, tikriausiai iš Pranciškaus vėlgi žiūrint pusės, nes Azija yra ta pasaulio dalis, kur katalikų skaičius auga greičiausiai. Jo netgi būtų galima sakyti ne Afrika, nors Afrikos kardinolų iš Afrikos irgi labai taip padaugėjo. Ir tokiu būdu ta dalis, kuri vyraujo visą laiką ir žinoma per 20 amžių irgi joje daugėjo Šiaurės Amerikos iš kardinolų, mažėjo truputį, nu nemažėjo, bet šalia europiečių daugėjo Šiaurės Amerikos. Tai dabar šita dalis yra procentiškai mažesnė. Ir nors visada skamba itališkos pavardės, italų kilmės kardinolai, šitą kartą amerikiečių beveik nesigirdėjo, porą. Bet, taip prasme, Šiaurės Amerikos. Vienu žodžiu, yra įdomus laikas, bet daugiausiai toks laukimo laikas. Kas atsiras tame balkone, kuris jau yra įrengtas. Vakar ne tik tai jau Siksto koplyčios įrengimas buvo pabaigtas, bet ir balkoną jau parengė. Jau šiandien ten darbai faktiškai nebevyksta, kuriame ir pamatysim popiežių.
Labai natūraliai vedėti į tą tokį pokytį konklavos, tą tokį daugia tautiškumą, tarptautiškumą. Visgi, kiek šiandien bažnyčia yra pasiruošusi priimti, na, galbūt popiežių tamsią odį, na, buvo kažkada Amerikoje rinkimai, kur Obama rungėsi ir buvo kalbama irgi, kad bus pirmasis prezidentas juoda odis ir, nu, tarsi toks dileminis klausimas kilo. Tai šiandien bažnyčia ar yra pasirengusi priimti, na, sulaužant tam tikrą prasme kabutėse tradicijas ir, na, kad tai taptų popiežius tamsią odis?
Bažnyčiai odos klausimas niekada nebuvo svarbus. Čia klausimas, kuri vietinė bažnyčia yra pasiruošusi. Tai vienaip tas klausimas skamba Lietuvoj, Lenkijoj, Kazakstane galbūt, katalikų yra visur. Ir tai šiuo atveju tai ne klausimas. Ir, kaip sakiau, nebalsuojama nei pagal pilietybę, nei pagal odos spalvą, o balsuojama už asmenis. Tai kad tarp afrikiečių arba azijiečių yra iškilių asmenų tarp kardinolų, tai tas yra faktas. Tai tokia galimybė yra. O matot, su bažnyčia katalikų, tai mes čia skiriamės truputėlį, bažnyčia skiriasi nuo Jungtinių Amerikos valstijų, kad čia, kaip sakant, dabartinis jos vadovas be jo kautų apie galimybę tapt popiežium. Bet katalikams, jeigu jau katalikas sako, šitas popiežius nemano, ką amerikietis gali pasakyti, nors šiaip yra ta politinė kultūra pageidautina, kad kai prezidentas išrenkamas, jis yra pripažįstamas. Ir politinės kontroversijos baigėsi, tai pastaruoju metu ne tik Jungtinėse Amerikos valstijose, bet ir kitur yra netgi jau valstybės vadovo atžvilgių tokio tradicinio lojalumo, kai jau įvyksta demokratiniai rinkimai, vis labiau trūksta. Ir susiskaldimas yra didesnis, bet katalikui pasakyti šitas popiežius nemano, tai faktiškai atsistot už bažnyčios ribų. Jeigu tu nepripažįsti popiežius, tai tu ir nebesi katalikas. Tai šiuo atveju, kai bažnyčia pasiruošasi priimti ar nepriimti, bažnyčia eina per tą procesą, kuris yra visiškai unikalus, tai yra va tai, ką mes dabar stebėm visi. Ir to proceso rezultatas yra bažnyčios rezultatas.
Gerai, eikim tada, vėlgi, dar noriu pagražinti mus šiek tiek atgal į tą tokį pasiruošimą. Kongregacijos, ar tai ir yra tam tikra vieta, kur įvyksta kardinolų pažintis? Nes žinom, iš tikrųjų, kad jie suvažiavė iš vairių kraštų, įvairių kultūrų, ir ta pati bažnyčia labai skirtinga yra, kur Azijoje, Afrikoje, Europoje. Na, natūralu, ten irgi reikia truputėlį pasišlifuoti ir galbūt, na, užmegsti tas pažintis, kurti tam tikrus aljansus ir panašiai. Ar ten ir vyksta tokie dalykai?
Taip, tikrai taip. Kongregacijos yra labai svarbios ir, pavyzdžiui, Pranciškus, mes jau šitą žinom, atgalinė data, bet trumpas pasisakymas, nes jie yra trumpi, kiekvienas kardinolas turi teisę kalbėti, beje, ir rinkikai, ir nerinkikai, ir kongregacijose dalyvavo didelė dalis kardinolų, kurie nėra jau rinkikai dėl amžiaus. Tai Pranciškus pasisakymas tuo metu labai smarkiai nulėmė jo išrinkimą. Ir tai nebuvo niekaip rinkiminė kalba, nes buvo kalbama apie tai, kas...
Vertybiniai dalykai.
Ko reikia bažnyčiai. O tuo metu didžiulė problema buvo Romos kurija. Tai yra visa tai, kas vyko prieš Benediktą, aplink Benediktą, stumdymais ir kai kurie tikrai labai, labai negražus dėl valdžios, dėl įtakos ir panašiai. Kodėl Benediktas ir atsistatydino? Taip ir dėl sveikatos ir visa kita, bet jis ir dar savo pontifikato pradžioj, ar prieš pat tapdamas popiežium deklaravęs, kad valdymas nėra jo stiproji pusė, nėra jo pašaukimas, tai matyti irgi priejo tą, kad reikia valdyti. Ir beje, čia reikia turėti, kalbant apie Pranciškaus laikyseną, tai vis tik tai jie su Benediktu buvo susitikę ir labai rimtai ir ilgai kalbėjosi ir Benediktas perdavė jam daugybę medžiagos ir tyrimų dėl to, kas vyko Romos kurijoje ir dėl kitų dalykų. Tai čia Pranciškaus pontifikatas, jis sam ir buvo išrinktas, kad nebesikartotų arba įmanomai, kad sumažėtų. Tai kas ten jau buvo galima kalbėti apie tam tikrą krizę. Pirmiausia, žinoma, kurijos krizė, bet tai šiuo metu padėtis kurijoje tikrai nefigūruoja tarp aštrių klausimų, kažkaip netgi nieko nesigirdėjo ir tai galima sakyti, kad kaip jau ten Pranciškus su tuo vaidmeniu susitvarkė, pats nebūdamas visiškai kurijos žmogus, niekada kurijoje nedirbęs ir niekada labai arti Romos nebuvęs, kas galbūt jam ir padėjo. Bet yra daugybė kitų iššūkių ir va šitas tas, ką irgi Pranciškus įvardino, kad mes jau gyvename trečiam pasauliniam kare, kuris vyksta dalimis, vyksta fragmentais, tai ta deklaracija prieš einant į konklavą tą klausimą palieka kaip besitėsinti, neišspręsti. Ir nežinia, kaip bažnyčia gali tą išspręsti, bet šituo atveju tai tikrai kvietimas ir kreipimasis į bažnyčią, į visus tikinčius ir į pasaulį. Ir ta tema vienaip ir kitaip, na, jinai negali išnykti iš bažnyčios gyvenimo ir iš Romos popiežiaus veiklos. Taigi čia ne apie, tikrai ne apie spalvą, tautybę, kaip sakiau, rasę, bet apie asmenis. Na ir yra konklavoj kardinolų, kurie turi patirtį gyvenimo kare. Vienokiam ar kitokiam ir bent jau keli galbūt vėlgi priklauso. Ar tai bus pagrindinis dalykas, nes vis tiek be patirties yra asmuo ir jo vaidmuo šitam konflikte, jeigu toks... Tai aš tikrai nenoriu jokiom pavardėm švaistytis, bet tai gali nulemti. Bet žinoma, yra ir kiti dalykai, tai karai kyla iš ko? Iš migracijos procesų, iš trūkumų, vandens, dirbamas žemės, persekiojimų vienokio ar kitokio. Tai va dabar mes svetiškai gyvenam situacijoje, kai šiandien kalbamės, prasideda konklava, tuo tarpu Indija smogė Pakistanui raketomis. Ir į tą konfliktą abi šalis yra branduolinės, yra turi branduolinius ginklus ir kur tas judės, to labiau, kad nei viena iš jų per daug tarpininkų akaujančių nepriima. Konfliktas senas, atsikartojantis visą laiką ir dažniausiai tie konfliktai, bet buvo jau keli karai dėl Kašmyro. Ir visada tai yra tokia vieta, kur gali eskaluotis, artimieji rytai. Tai dabar, taip, mes žinom visą situaciją Gazoje, bet ta eskalacija prasidėjusi ir vis tik tai nestoja yra ir Libanas, ir Sirija vėl. Tai artimieji rytai kitas labai sprogstamas židinys, kuris gali išsisukti į labai didelės problemas, nors tai jau yra problema šita pasaulio dalis. Tai, nu, bet čia vėl, čia yra politika, žinoma, visur yra katalikų ir yra krikščionių. Jie ten daugiausiai išskyrus gal Libaną, bet dabar jau ir Libane yra mažumos. Bet kai eina kalba apie mažumas, tai tada dar sudėtingesnė situacija, nes kas yra katalikai ten, kur yra kažkoks konfliktas ar sudėtinga situacija ir kas tai yra pačiam Petro įpėdiniui. Katalikai labai lengvai gali tapti įkaitais. Ir tampa. Tai būtų vienas klausimas, kodėl nėra kardinolų kiniečių. Kinų. O todėl, kad paskirt kardinolą Kinijoje, tai čia yra be galo sudėtinga dėl to, kaip Kinija aplamai žiūri į katalikų viskupų jau skirimą, tai neturėdama santykių, šventasis sostas ir Kinija neturėdami diplomatinių santykių, turi sutartį, kuri veikia labai sunkiai ir dabar va vėl ką tik tai Kinai išrinko vyskupą be Vatikano dalyvavimo. Be šventojo sosto, tai jau trečias kartas. Dar Pranciškus ten kažkaip truputėlį tą ankstesnį padėtį sureguliavo. Bet jau faktiškai jau popiežiui mirus šitas įvyko. O katalikų Kinijoje yra gerokai daugiau negu Lietuvoje. Tai, bet ir tada irgi yra ta mokykla, žinoma, jinai dažnai ateina kaip tik tai iš atsakomybės tiesioginės neturinčių asmenų. Kodėl nesmerkiam, kodėl nebaram, kodėl nepasakom. Tai pasakyti yra lengva. Bet tai, kad pagalvoju, ir dabar yra įkalintų ir viskupų Kinijoje, jau nekalbant apie pasauliečius, yra dingusių, kur buvo vyskupas ir vyskupo nėra, ir niekas nežino, kur jis yra ir kas su juo nutiko. Aš esu dirbus ir tarptautinėje organizacijoje, kuri šitos klausimus labai diskretiškai svarstydavo ir žinau, kokia yra laikysena tos valstybės. Tai tarp sakant, pademonstruoti, pamitinguoti yra labai lengva, bet jeigu tu žinai, kad nuo tavo pasakymo, kas yra žodžiai, priklauso žmonių gyvybės. Bent jau tik tai visiškai neatsakingas žmogus gali elgtis tik tai tam, kad ten kažkur pasigirstų plojimai. Plojimai nieko neduoda. Tai va čia kartais galiu pasakyti, kad taip, ypatingai socialinė medija, tai tokių supratimų nepasižymi.
Gerai, visgi noriu dar pagražinti jūs šiek tiek prie konklavos ir žiniasklaidoje dažnai užsimenam apie tokį dalyką, kad popiežiaujant vienam popiežiui, tarsi kuriama tokia valdymo tradicija, bet jeigu jau ateina kitas popiežius, tai jis būna tam tikra prasme priešingybė. Jeigu buvo ten kažkoks labai stambus, ateina labai, labai lieknas, jeigu labai konservatyvus, ateina liberalas, na ir panašiai. Kiek čia ta, sakykime, tokia prielaida turi tokio pagrindimo iš tikrųjų? Na, žinom, Benediktas buvo toks labai kanonų teisės, sakykime, laikymosi tradicijų, jau, sakykime, Pranciškus toks liberalesnis ir panašiai, tarsi ir pateisina tą tokią projekciją. Kaip jums atrodo iš tikrųjų projektuojant, ar tai turėtų būti kažkoks, na, Pranciškaus įpėdinis tęsiantis jo politiką, ar visgi tuos iššūkius, kuriuos jūs minite, na, jau turėtų būti galbūt labiau daugiau diplomatas, kuris ir žaistų toje tarptautinėje arenoje, įvertindamas tą, sakykime, katalikų balsą.
Ja, tai kokios žaidimo tarptautinėje arenoje galimybės yra popiežiaus? Katalikai dalyvauja tarptautinėje arenoje ten, kur jie yra. Žinoma, ir jeigu tai katalikai valstybių vadovai, politikai ir taip toliau, tai čia yra. O kad, taip sakant, čia yra veikimo galimybės ar žaidimo galimybės, bet ką be, ir tai dažniausiai, taip sakant, antikatalikioj, ką galvotų, kad čia popiežius valdo taip kaip marionetės katalikus visam pasauliu, tai taip absoliučiai nėra. Niekada katalikai nebalsuoja vienodai, niekada nepriklauso tom pačiom partijom arba vienai partijai kiekvienoje šalyje ir taip toliau. Bet klausimas yra, ar tos problemos pasaulio, kurios buvo popiežių tapus Pranciškui, yra išnykusios? Jos ko gero tik tai užaštrėjo. Kaip sakiau, su Romos kurija klausimas yra aptvarkytas. Tai visada atsinaujina. Dabar dėl to, kad yra, taip, aš mačiau šitos tokius, čia itališka patarlė, italai, kaip sakant, popiežiaus institucija, tikrai labai gerai pažįsta, bet tas yra juokas, kad po storo ateina plonas, kas yra daugiau, kaip čia pasakyti, gavėnios ir užgavinių. Toks įvaizdis, jeigu jau dekoduot pačią tą patarlę, iš tikrųjų taip nebuvo. Ir nevyksta, tai yra ne tai, kad viena partija laimė ir tada viskas keičiasi, tai netgi valstybėje testinumas yra reikalingas, o bažnyčioje tuo labiau ir to testinumo visą laiką būdavo, beje, norėčiau pasakyti, kad Benediktas tikrai nebuvo kanonų teisės popiežius, būdamas teologu, bet kanonų teisė yra bažnyčios teisė, ji visiems yra privaloma. Ir jo kvestionuot, kol teisė nepakeista, bet teisė yra teisė, jį gali būti interpretuojama ir yra interpretacijos ribos bent ir interpretuojamas. Didžiausia problema, su kuria ir Benediktui teko susidurt ir Pranciškui tuo labiau, tai yra katekizmo naudojimas kaip kanonų kodekso. Ir tai yra didelė problema. Nes jeigu jau katalikų susivokimas ateina, žinoma, kažkada tai buvo siekiamybė, kai didelė dalis katalikų buvo paprasčiausiai beraščiai ir katekizmo, tada Pijaus dešimtojo katekizmas, kurį jau reikėdavo kažkaip išmokti prieš pilnai įsibažnytinant, prieš pirmą komuniją ir sutvirtinimą, kas irgi nelengvai buvo pasiekiama ir atrodo tokie santykinai neseni laikai. Tai tas iššūkis beje ir dabar lieka, bet tikėjimas yra ne tik citatų iš katekizmo žinojimas, tai yra ypatingai iš konteksto išimtų. Tai va čia tikėjimas yra gyvenimas ir čia švento rašto vaidmuo yra didžiulis ir pamažu tai šitą pusę juda ne taip, nes popiežius yra bažnyčiai pirmiausiai, o bažnyčia yra pasaulio. Ir tas vidui ir išorė vienas nuo kito neatskiriam. Bet pagrindinė vis tik tai bažnyčia pasauliui, tai yra eiti ir krikštyti ir skelbti gerąją naujieną, amžinojo gyvenimo, kuris mums yra suteiktas išganimu.
Konklava tarsi na, visiška priešingybė šiandieniniam gyvenimo tempui. Atrodo, na, joje viskas vyksta lietai, kad ten viskas labai užpelkėja, kad viskas na, tempo nepalaiko toks, kokiame yra šiandieninis gyvenimas. Ir iš žiniasklaidos tarsi ateina arba socialinių medijų toks spaudimas, kad greičiau, na, ko ten reikia posėdžiauti, va, išrenkam 1-2 per 2 dienas, balsavimas įvyko 1-2-3 ir taip toliau. Ar bažnyčia nėra ir tam tikras liūdėjimas, kad tradicijos yra nepajudinamos ir tai yra procesai, kurie, na, jie nėra paremti spidometro greičiu. Tai yra procesas, kuris turi savo tvarką ir to pakeisti praktiškai neįmanoma.
Na gerai, o politiniai rinkimai? Nu, tai gali viskas įvykti per vieną dieną. Nereikia kampanijos, nieko, nežinau, kažkokiu būdu.
Jokių kandidatų, nieko.
Kažkaip tai taip šitą padarom. Tai čia vienas dalykas. Antras, aš nežinau, ar 4 balsavimai, kur balsuojama individualiai ir matoma individualiai, tai yra visa ta procedūra, 4 balsavimai per dieną, ar čia yra mažai, ar daug, tai yra vis tik tai intensyvus procesas. Taip kad... Ir tai va tai, ką jūs cituojate, tai čia greitai duokit mums žinę, šiandien mes ją pranešimo, paskui jau rytoj ir poryt jau jos nebereikės. Nu tai šitai, turim dabar pirmiausiai politikų, aš nežinau, kai jeigu, sakysim, kai kurie vieši veikėjai, politikai tie patys, liautųsi kalbėti kiekvieną dieną kažką, tai jau jeigu pradėtų žiniasklaidą žiniasklaidai reikia kažko, apie ką gali kalbėti.
Kraujo.
Nu, ne kraujo, bet kažko apie ką galima kalbėti. Ir tas sensacijos, tam tikro kažkokio tokio įsigalėjimas žiniasklaidoj, kai čia žinia, kuri gali būti ir masliau aptariama, ir iš kurių kas čia vyksta, nes yra naujienos ir yra žinia yra daug gilesnis dalykas. Ką naujiena praneš, iš kur jinai atsiranda, kas toliau bus. Tai tarp naujienos ir žinios, kur turim naujienų laidas ir paskui turim analitinės laidas, tai yra ryšys. Bet jeigu pasižiūrėti tai, kaip pavyzdžiui žinių vartojimas vyksta, tai žinias vartoja, o paskui analitinė produkcija žiniasklaidos profesionalios vartoja daug mažiau žmonių. Nes Žmonės ima patys analizuoti, kaip jiem atrodo. Tai, nu, aš augau tokio aplinkoje, augau kaime ir vyrai prie kalvės, kaimo vyrai irgi analizuodavo žinias, kaip jie suprasdavo. Tai šitas niekur neprapuola, čia yra žmogiškas dalykas. Kiek tai turėjo bendros su tikrovė arba ten su dar kažko tai tokiu, tai čia jau čia kitas dalykas. Tai tas virsta, nu, ne tai, kad tai pramoga, bet tai kažkokį tokį žmogišką norą teist, suprast ir teist ir pasakyti savo nuomonę. Tai to teisimo visam žiniasklaidos versle daugėja, nes žiniasklaida eina paskui vartotoją. O vartotojai norisi greitai ir paprastai nuspręsti ir pasisakyti ir būti matomam. Tai, nu, taip tokia. Bet, nu, bendrai paėmus, tai žmonė ir ta pati bažnyčia su šito visą laiką turėjo reikalų ir įvairios kultūros ir krikščionybė ypatingai turėjo ir atsakymus. Bet tie atsakymai reiškia pirmiausiai žiūrėk į save.
Dar vienas niuansas, kurį norėčiau iš tikrųjų paliesti, na, žinom, kad kardinolų apskritai pasaulyje yra 350. Dalyvauja konklavoje tik maždaug apie pusę.
O šiuo metu konkrečiai jau į konklavą įeina 133.
Taip,
iš 135 turinčių teisę.
Taip, ir tada kyla natūralus klausimas, na, kodėl tarsi bažnyčia nurašo kitus kardinolus dėl amžiaus ir kad, na, jie tarsi nepajėgus išrinkti naujo popiežiaus.
Tam atsbuvo, tai yra šitą ribą 80 metų įvedė Paulius VI, kuris kaip kardinolas ir kurį paskui jau išrinko, turėjo tokią patirtį, nes amžiaus ribos tada nebuvo. Ir dabar nėra sveikatos ribos, kardinolas dėl sveikatos gali pasakyti, kad nedalyvauja, žinoma, jam gali trukdyti ir kažkokios politinės aplinkybės, jo gyvenamai šaly, tai čia atrodo, kad yra bent jau vienas toks atvejis. Bet ten buvo tokia situacija, kad bent jau vienas kardinolas labai garbaus amžiaus balsavo už jau pasimirusį popiežių. Kadangi biuleteniuose vardas neįrašomas, įrašo pats balsuojantysis. Tai, nu, čia galbūt kuriozas, bet tikriausiai nebūdavo ir labai vienetiniai tie dalykai, ir tam, kad, nu, čia galima sakyti tokia galbūt ir moderniųjų laikų išraiškas, kitos tam tikro efektyvumo, nors ten buvo reakcijų ir labai tokių įtakingų kardinolų sakančių, kad pirmą kartą girdžiu, kad po 80 aš neprieinamas šventai dvasiai. Nu, bet dabar tvarka yra tokia ir prieinamas, tai viena vertus jie dalyvauja kongregacijose, kurios tikrai yra svarbios. Ir čia pats Benediktas yra kalbėjęs apie tai, kad kongregacijose vyksta svarbiausi dalykai. Balsavimas jau yra kongregacijų išvada. Tai nereiškia, kad kardinolai įeina darniom ir gretom, jau žinodami, ką jie išrinks. Jeigu žinotų, tai mes turėtume baltus dūmus šiandien. Bet tokiu atveju, nu, faktiškai, nu, su Pijum 12, bet ir tai ten buvo ne vienas balsavimas. Tai čia tokia galbūt situacija ir, na, ir antra vertus, kai tas sprendimas buvo priimtas, reikia pasakyti, kad konklava buvo fiziškai sunkus dalykas ir tą kažkiek išsprendė Jonas Paulius II, kuriam pačiam teko dalyvauti per labai trumpą laiką vasarą per karščius Romos dviejose konklavose, tai yra mirus Jonui Pauliui I ir prieš tai Pauliui VI. Ir tada kardinolai neturėjo, tai ir todėl Jonas Paulius II ir pastatė, nu, iš tikrųjų tai išplėtė ten tokius svečių namus, buvusius Vatikano teritorijoje ir tai, ką mes žinom dabar kaip Šventosios Mortos namus, kur kardinolai gyvena kukliai, bet aplamai su visom būtinom sąlygom. Yra kambarys, individualus, yra patogumai. Ir valgykla. O tada tai lovos būdavo statomos Vatikano rūmų koridoriuose, pertvertos širmom ir kardinolai stovėdavo tame karštyje, ar ten kaip jau, ir pirmiausia karšta, nes jau ir tas dalykas stovėdavo prie vonių ilgiausios eilėse, netgi tam, kad dantis išsivalytų ir ten nusiskustų. Tai va šitas dalykas irgi, tai kai Paulius VI priėmė tą sprendimą, tai buvo ir tai, kad nuo daliai vyresnio amžiaus vyrų dažnai tai jau buvo tikrai labai toks sunkus darbas ir kiti gal lengviau atsiduso, kad tos pareigos, nes kardinolai turi pareigą rinkti popiežių. Palaidot ir išrinkt kitą, tai nuo tos pareigos, tai yra nuo popiežiaus laidojimo niekas neatleistas, bet čia jau. Nu, vien žodžiu, manau, kad ten keli dalykai susidėjo iš šitą ir jeigu kažkada vėl kitas popiežius nuspręs, kad visi gyvi kardinolai gali rinkt popiežių, tai taip vėl ir bus.
Tai jokios čia bėdos nėra, čia nėra diskriminacijos kažkokios.
Ne, nu, kai kam gal atrodo, nes čia buvo tokie įdomus dalykai, kad pora kardinolų, kurie atrodo jau buvo sulaukę 80 metų, kaip tik dabar pajaunėjo. Tai ten irgi tokių atvejų, tie tokie atvejai buvo minimi.
Na ir visai pabaigai, ir labai trumpai. Turim savo kardinolą, kuris dalyvauja konklavoje, Rolandas Makrickas, jo šansai tapti popiežiumi.
Rolandas Makrickas nėra mūsų kardinolas. Jis yra Romos Šventosios Bažnyčios kardinolas, Romos klebonas ir viskas. Jis turi savo patirtį, gimimo Lietuvoje, buvimo Lietuvoje, ryšio su Lietuvos bažnyčia ir taip toliau, kaip ir kiekvienas kitas kardinolas, bet tai nėra Lietuvos atstovas. Ir paskirtas jis ne kaip lietuvis, tuo labiau, kad jis ir nedirba Lietuvoje ir tikriausiai jau niekada negrįš į Lietuvą. Jis yra Romai dirbantis, nes kardinolai, kai daug labai kardinolų, yra viskupai ordinarai, bet ne visi, kai kurie yra ir kunigai. Taip ir nebuvo viskupai tapusių, yra tokių. Ir tai yra kitas dalykas. Tai ir tarp kardinolui vykdyt pilnas viskupo ordinaro pareigas ir dar pareigas, kurios atsiranda tapus kardinolų Romos kurijoje, įvairiose kongregacijose ir panašiai, ir būt popiežiaus patarėjų ir bendradarbių, yra labai didelis krūvis. Bet yra visa eilė kardinolų, kurie, va taip kaip kardinolas Rolandas jau gyvena Romoje, nu, Romoje apgyventino popiežius atšaukęs iš diplomatinės tarnybos, tai jis jau tikriausiai ir labai retai jau dirbantis pilnai kardinolas Romoje yra kažkur išsiunčiamas. Visko gali būti, popiežius gali padaryti viską šituo atveju, kas liečia kardinolas. Paskirt, bet žinot, paskirt kardinolą į vyskupo pareigas, čia jokių būdų nepažeminimas irgi yra tokia, ir yra, viskas yra įmanoma. Bet šiaip tai aš tik noriu pasakyti, kad Rolandas Makrickas yra pirmiausiai Romos bažnyčios kunigas dabar, nu, klebonas šiuo atveju ir kardinolas. Prieš jį, jeigu Dievas jį laikys sveiką ir duos jam daug metų, tai čia yra jo pirmoji konklava. Ir tikrai ne paskutinį. Bet čia vienas irgi visai buvo klausimas apie kai kuriuos. Ir jis yra gal ne pats jauniausias kardinolas, bet tarp tos mažumos labai jaunų kardinolų. Aš jau ten amžiaus neskaičiau, čia statistikos dalykas. Bet vieno kardinolo komentaras čia visai, man atrodo, gal net vakar pasirodė žiniasklaidoj. Tai kaip čia ir buvo paminėtas kitas jaunas kardinolas. Sako, žinot, mums reikia šventojo tėvo, o ne amžinojo tėvo. Tai yra, kad ilgas pontifikatas buvo keli, na, Švento Petro vyskupavimas yra legendinis, bet Pijus IX valdė tikrai ilgai ir Jonas Paulius II. Ilgi pontifikatai, jie galbūt kažkur turi ir pliusų, bet turi ir nemažų minusų. Ir šita, kas jau susiję su bažnyčios valdymu, tai tie patys kardinolai gana gerai supranta. Beje, kolegijoje yra dar Jono Pauliaus II paskirtų kardinolų. Tada Benedikto ir tada jau Pranciškos. Bet Pranciškos paskirta dabar yra dauguma, bene 80%.
80%, taip. Kągi, dėkoju šitą pokalbį profesoriai Irenai Vaišvilaitė. Iš tikrųjų labai įdomu su jumis visada pasišnekėti. Viliuosi, pokalbis patiks ir Marijos radijo klausytojams. Prie mikrofono darbavausi aš, Tomas Kavaliauskas. Visiems geros dienos.